Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Nina Bolt, To verdener, roman. Tiderne skifter. Indlæst for Lindhardt og Ringhof af Malene Langborg. Langborgs lyd. Der var ikke fløjtet afgang endnu. Et ur med ubevægelige visere svævede som en måne oppe under halvtaget. Længere nede strakte togstammen sig i hele perronens længde og lidt til. Vogn efter vogn dækket af støv og snavs, som om toget havde kørt fra den ene ende af verden til den anden. Ingen synlige skilte på siderne fortalte, hvor det kom fra, eller hvor det var på vej hen. Heller ikke vinduerne lod sig se som andet end mørke firkanter her i skumringen. Men nu skete der noget i et af de bageste felter. En lysning i form af en krum linje ned gennem alt snavset, lidt efter fuldt af en cirkel. Et O, eller måske et 0, og ud af dette tegn kiggede et øje. Straks efter gik der et ryk gennem jernbanevognene, og øjet forsvandt. En fløjte udstødte sit signal, og lyden blev hængende nogle sekunder og dirrede som en mobile, påvirket af luftens strømninger. Derefter lød der først et og så flere smæld fra rækken af døre, der lukkedes, og hjulene begyndte at dreje rundt på skinnerne. Snart gled togstammen hen over jorden som en langstrakt skygge. Betonkarrierer vekslede med pakhuse og siloer, der rejste sig som ramper for luftskyts mod fjernere destinationer. Endnu var landskabet fladt og uden synderlig vegetation, bortset fra enkeltstående træer, der strakte deres grene mod det tiltagende mørke. Men som aftenen faldt på, begyndte der at anes noget i horisonten, der kunne ligne bjerge. Eller måske var det slet ikke bjerge. Det kunne også være bakker af den slags, man ser i gamle morænelandskaber, eller muligvis tunge skyformationer, der havde hobet sig op i stedet for at sprede sig. Lokomotivets lygter hentede hele tiden nye ting frem af mørket, håndgribelige, nøgne og alligevel fulde af forstillelse. Bylten længere fremme på skinnerne. Måske slet ikke en bylt, men en kasse, som banearbejderne havde glemt, og som om lidt ville blive knust under hjulene. Den lodrette væg til højre. Måske indgangen til en tunnel, som førte til en anden verden, eller en bropille, eller resterne af et hus efter et tidligere bombenedslag. Toget selv var for længst forsvundet. Polen 1969. 1. I en kupé i en af de bageste vogne sad en mor med to børn, en pige på 7-8 år og en dreng i 12-årsalderen. Den lille familie var klædt på, som om den skulle ud på en større vandretur. Kraftige jakker, fornuftigt fodtøj. Oppe på bagagehylden lå der en kuffert, som tilhørte dem. De var de eneste i kupéen. Mens toget holdt stille på perronen, havde Lena, som moren hed, været optaget af at lede efter noget i sin håndtaske, og havde ikke set pigen rejse sig op og begynde at skrive i snavset på ruden. Pludselig gik et ryk gennem vognene. Lena fik hurtigt hænderne op af tasken og løftede hovedet. Hun så forskrækket ud. Blikket var stift, munden halvt åben, som om hun var på nippet til at skrige. Da datteren tumlede ned på sædet ved siden af hende, drejede Lena hovedet og fik øje på de store blokbogstaver på ruden, S.O. Den lidt ældre dreng kiggede stjålent, skiftevis på sin mor og på lillesøsteren. Panden var rynket. Måske forsøgte han at tolke deres minespil, eller måske forberedte han sig på, at der lige straks ville ske noget igen. Toget havde næppe forladt perronen, før pigen rejste sig på ny og fortsatte sit skrivearbejde. Sofie stod der nu på ruden. Hun vendte sig om mod sin mor med et lille tøvende smil. Smilet blev ikke gengældt. I stedet rejste Lena sig op med en resolut, næsten aggressiv bevægelse og slettede sin datters navn på ruden med en flad hånd. Og så greb hun Sofies pegefinger, trykkede den mod ruden og skrev et andet navn nedenunder. Sofia med sit. Sådan staves dit navn, sagde hun. Fra nu af staves det sådan. Husk det. Hendes stemme dirrede af en ophidselse, hun ikke kunne skjule. Pigen begyndte at græde. Hendes finger gjorde ondt. og hun holdt om den med den anden hånd, mens tårerne løb ned af hendes kinder. Drengen slog blikket ned. Hvad foregår der? Så han ud til at tænke. Lena betragtede usikkert sin datter. Så begyndte hun at stryge hende med kejtede bevægelser over det glatte brune hår og mumle et eller andet, som drengen ikke kunne høre på grund af larmen fra skinnerne og lokomotivet. Så lød det som, og græd ikke. Men lillesøsteren blev ved med at græde, og med større og større intensitet. Til sidst tog Lena hende om skuldrene og satte hende hårdhændet ned på sædet. Se så her begge to, sagde hun og gav sig til at skrive på ruden igen. Sofia og Matthæus. Hun udtalte sæt-lydende med en vislen og hakkede stavelserne i stykker med tungen. Det hedder I nu. Det er meget vigtigt, I husker det. Drengen nikkede kort med et udtryksløst ansigt, uden kommentar eller spørgsmål. Lidt efter vendte han sig mod vinduet og kiggede ud gennem bogstaverne på noget, der svævede op i luften. Han nåede ikke at se, hvad det var, før det forsvandt igen. Matthæus, tænkte han. Det er ikke mig. Jeg hedder Mathias. Det har jeg altid gjort. Hvorfor siger hun det? Som om Lena havde læst hans tanker, sagde hun. Jeres navne skal være til at udtale for mormor. Det kan I nok forstå. Men hun så mærkeligt forvirret ud, da hun sagde det, og det kunne lige så godt være noget, der bare kom ud af hendes mund, uden at hun vidste af det. Den foregående dags morgen havde Lena vækket dem og fortalt, at deres mormor pludselig var blevet syg. De skulle ned og besøge hende. Mathias var blevet meget forskrækket. De havde aldrig set deres mormor, så han kunne